Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Erdo'g'on Turkiyasi, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun demokratik model sifatida qoladimi?
Erdo'g'onning Islom Kanetdan hech bir farqli joyi yo'q. U o'shanda kibrli odam va davlatning mulklarini talon-taroj qilishda Kanet oilasidan uning oilasi hech qachon kamlikmaydi.
O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat tinch yo'l bilan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga o'tdi.
The most significant change probably that we've seen from Mirziyoyev is a shift in tone.
Eng katta o'zgarish shundan iborat bo'ldiki, Mirziyoyev Karimov paytida hayot ilgari ta'kidlanganidek go'zal emasligini tan olib, odamlarga muammolar haqida gapirishga, shikoyat qilishga imkon berdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Shimoliy Koreya yangi raketa va yadro quroli sinovlariga hozirlik ko'rarkan, AQSh hukumati Pxenyanni provokatsiyalardan o'zini tiyishga chaqirmoqda. Aks holda, deydi Janubiy Koreyaga borgan vitse-prezident Mayk Pens, Qo'shma Shtatlar qattiq chora ko'radi. Janubiy Koreya, AQSh va bu mintaqa ahlining erkinligi har kuni tahdid ostida, dedi u. Shimoliy Koreya o'tgan hafta o'rta masofali raketani sinamoqchi bo'ldi, biroq vosita parvozdan bir necha soniya o'tgach portlab ketdi. Pxenyan o'z harbiy qudratini boshqalarga tahdid sifatida ko'z qilmoqda, deydi AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Gerbert Makmaster. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bunday harakatlarga ko'z yumib turmaydi. Barcha choralarni qo'llashga tayyormiz. Prezident Tramp Shimoliy Koreya harbiy salohiyatining Amerikaga xavf solishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Makmaster. AQSh Pxenyan ittifoqchisi Xitoydan Shimoliy Koreyaga bosim qo'yishni talab qilmoqda.
They've had over 25 missile tests. They're working on a whole new generation.
Pxenyan 25 dan ortiq raketa sinovlarini o'tkazgan, turli xildagi qurollar ustida ishlamoqda, deydi AQShning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi Christopher Hill. AQSh vitse-prezidenti ikki Koreya chegarasida ham bo'lib, Amerika askarlarini ko'zdan kechirdi. Trampning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Gerbert Makmaster Pokistonda qo'shni Afg'onistondagi vaziyat xususida mahalliy rasmiylar bilan muloqot qilmoqda. Yakshanba kuni u Kobulda bo'lib, Afg'on rahbarlari bilan jangarilar va terrorchilarga qarshi kurash xususida gaplashdi. AQSh mamlakatdagi askarlari sonini oshirish ustida o'ylanmoqda. Makmasterning Afg'on televideniyasiga aytishicha, Tramp ma'muriyati yangi strategiyani ishlab chiqmoqda. Ayni damda Afg'onistonda Amerikaning 8400 askari bor. Hukumat Taliban va Islomiy davlat to'dasi bilan olishmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda konstitutsion o'zgarish tarafdorlari g'alaba qozondi. Ovoz berganlarning 51% prezident Rajab Toyib Erdo'g'on vakolatlarini oshirish rejasini qo'llab-quvvatladi. Muxolifat ovozlar soxtalashtirilgan deya referendum natijasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Bundan keyin mamlakatda bosh vazir lavozimi bekor qilinadi. Vitse-prezident lavozimlari paydo bo'ladi. Vazirlarni endi parlament emas, davlat rahbari tayinlaydi.
We have become one. We have become good. We have become healthy.
Bir bo'ldik, zo'r bo'ldik, sog'lom bo'ldik, birodar bo'ldik. Barchamiz endi bitta Turkiya bo'ldik, dedi Erdo'g'on tarafdorlari oldida nutq so'zlarkan. Turkiya parlament respublikasidan prezident tizimi kuchli mamlakatga aylanmoqda. Erdo'g'onning bu tashabbusini Yevropa mamlakatlari diktaturaga intilish deya tanqid qildi. Deyarli butun dunyo bizga qarshi. G'arb g'animlik qildi, ammo xalqim unga qarshi turdi. Bizni bo'lib qo'ya olishmadi, dedi Erdo'g'on. Biroq muxolifat ovozlar to'g'ri hisoblanganiga ishonmayapti.
The referendum will face a serious legitimacy problem.
2.5 million ovozlarning qayta hisoblanishini talab qilamiz. Berilgan ovozlarning 60%ga e'tirozimiz bor, dedi Respublikachilar xalq partiyasi vakili Erdal Oqsungar. Respublikachilarga ko'ra, saylov rasmiylari referendum boshlanishidan oldin ba'zi byulletenlarni almashtirib qo'ygan. Referendumning qonuniyligi xususida jiddiy shubhalarimiz bor, dedi partiya raisining o'rinbosari Bülent Tezcan. Ba'zi kuzatuvchilar nazarida Erdo'g'on konstitutsion o'zgartirish uchun 51%dan ko'proq ovoz beriladi deb umid qilgan edi.
Erdo'g'on was expecting something like 60% and
Erdo'g'on yakuniy natija 60% atrofida bo'ladi deb o'ylagan edi. 51% ishonchli raqam emas. U bundan o'ziga yarasha saboq oladi degan umiddaman, dedi jurnalist Jon Dundar. Erdo'g'on muxolifat rahbarlariga qo'ng'iroq qilib, referendum natijasini qabul qilishga chaqirdi. O'zgartirilgan konstitutsiyaga ko'ra endi prezident betaraf bo'lishi shart emas. Erdo'g'on o'z partiyasi tepasiga yana qaytishi mumkin. Bundan tashqari prezidentga parlamentni tarqatish, Oliy sud va Konstitutsion sudga sudyalarni tayinlash vakolati beriladi. Erdo'g'on shuningdek 2004-yilda bekor qilingan o'lim jazosini qaytarmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Erdo'g'on Turkiyasi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun demokratik model sifatida qoladimi? Turkiyada yakun topgan referendum natijalaridan so'ng yanada dolzarblashgan bu savolga aniq javob yo'q. Ammo Turkiyada demokratiyadan chekinish kutilayotgani haqidagi xavotirlar kuchaygan. Turkiyadagi o'zbekistonliklarning aksariyati Erdo'g'on vakolatlarining kengayishini qo'llab-quvvatlashgan. Ular nazarida Turkiya haqiqiy demokratiya bo'sag'asida turibdi. Tanqidchilarga ko'ra, Erdo'g'on yakka hokimligidagi Turkiya Karimov davridagi O'zbekiston tomonga qaytishi mumkin.
Matbuot erkinligiga, saylov erkinligiga deylik imkon bergan Turkiya bundan keyin endi O'zbekistonga o'rnak bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, mamlakat parlament boshqaruvidan prezidentlik boshqaruviga o'tadi. Prezident vakolatini kengaytirishga qarshilar va tarafdorlar o'rtasidagi farq unchalik katta emas. 48%ga 51%. Turkiyadagi jarayonlar hamisha Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda diqqat bilan kuzatilgan. Turkiyaning rivojlanish modeli, boshqaruv tizimi mintaqa uchun eng ma'qul namuna sifatida ko'rib kelingan. Hozir ham Turkiyada minglab o'zbekistonliklar yashaydi. Ular orasida o'zbek muxolifati vakillari ham kam emas. Turkiyadagi so'nggi siyosiy o'zgarishlarning qanday aks sado berayotgani shu bois ham muhim. Ayniqsa, referendum ortidan Turkiyada demokratik qadriyatlar qanchalik saqlanib qolishi haqidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyadagi o'zbekistonliklarning aksariyati, muxolifat vakillari ham dohil, Erdo'g'on vakolatlari kengayishining tarafdorlari hisoblanadi. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normuminga ko'ra, avvalgi Turkiya harbiylarning diktaturasidan iborat edi. Referendum natijalari bu diktaturaga barham bermoqda. Erdo'g'on yetakchiligidagi endigi Turkiya O'zbekiston kabi davlatlar uchun haqiqiy demokratiya namunasi bo'ladi.
Ular sirli yashirin diktatura O'zbekistonga o'rnak bo'la oladimi? Shunday deyilganmi bu demokratlar shuni demoqchimi? Lekin O'zbekistonga Turkiyadagi avvalgi sekular yashirin diktatura, bu harbiy diktatura o'rnak bo'la olmaydi. Hech bo'lishi ham mumkin emas. Bu Karimov diktaturasidan ko'p ham farqi yo'q edi. Bundan keyin endi O'zbekistonga o'rnak bo'lishi mumkin. Ham moddiy, ham islomiy, ham ma'naviy qadriyatlarni o'z ichiga olgan, saylovlarda yo'lga qo'ygan, to'g'ri ma'noda fikr, so'z, matbuot erkinligiga, saylov erkinligiga deylik imkon bergan Turkiya bundan keyin endi O'zbekistonga o'rnak bo'ladi. Oldingi Turkiyani men hech bir shaklda O'zbekistonga o'rnak bo'ladi degan holi yo'q edi mening fikrimcha.
Degan fikrda Namoz Normumin. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon turk tilida ham ijod qiladi. Turkiyadagi jarayonlarni diqqat bilan kuzatib keladi. Uning fikricha, Markaziy Osiyoda demokratik tamoyillar, Turkiy xalqlar birligi g'oyasi bilan mashhur avvalgi Turkiya Erdo'g'on hokimiyatga kelishi ortidan islomiy qadriyatlarni ustun ko'rgan davlatga aylana boshladi. Referendum natijalari esa uni yakka hokimga aylantirmoqda.
Yo'q, unaqa bo'la oladi deb hisoblamayman, chunki Erdo'g'onning islom kanitdan hech bir farqli joyi yo'q. U o'shanda kibrli odam va davlatning mulklarini talon-taroj qilishda Karim oilasidan uning oilasi hech qachon kamlik qilmaydi. Milliardlarcha mablag'ga ega bo'ldi. Uning tarafdorlari, uning atrofidagilar davlatni talon-taroj qilishda o'zbek rejimida veya o'zbek Karimovda hech farq qilmaydi. Faqat tushunchalari bu odam islom bilan xalqni aldayapti, din bilan aldayapti. Bizlar esa zo'ravonlikka asosan bosim orqali xalqni aldab, miyasini yuvayotgan edi. O'rtasida hech bizim uchun farq yo'q, chunki erkinlik bermagan joyda butun hammaga teng va adolat tarqatilmagan bir davlatda islom bo'ladimi, Qur'on bo'ladimi, yo'lmasi demokratiya bo'ladimi, adolat bo'lmagan joyda buning hech bir foydasi yo'q.
Deydi Safar Bekchon. Namoz Normuminga ko'ra, G'arbning ulkan bosimiga qaramasdan referendum ochiq va adolatli o'tgan. Turkiya hech qachon diktaturaga qaytmaydi.
Turkiya eski bir diktaturadan, sekular diktaturadan normal bir jamiyatga qarab ilgarilayapti. Bunday paytda ijtimoiy barqarorlik va kuchli lider juda muhim. Lekin Turkiya hech bir shaklda O'zbekistondagi diktatura yoki Erondagi diniy diktatura yoki bo'lmasa arablardagi qirollik oilaviy diktaturaga aylanib ketmaydi. Chunki turk xalqining o'zining tarixida bunaqa bir zo'ravonlik rejimi yo'q Turkiyaning tarixida. Turkiyaning tarixiga qaralsa ham faqatgina mana shu o'tgan 100 yilda sekular diktaturani hisobga olmaganda
referendum natijalari 2019-yilga borib kuchga kiradi. Xabarlarga ko'ra, referendum ortidan ilk bayonotini qilgan prezident Erdo'g'on Turkiya o'lim jazosini qayta kuchga kiritishi mumkinligi haqida gapirgan. Bu bayonot mamlakatni kelajakda nimalar kutayotganidan bashorat o'laroq ham qabul qilinmoqda.
Shuni o'zi yo'q, buning insonni jamiyatni qo'rqitish, ya'ni o'lim hukmi bor joyda insonlar unga qarshi fikrini ayta olish, demokratik bironta talab qo'ya olishdan qo'rqadi, chunki o'lim qo'rqituvchi vosita. Uning uchun bu odam buni oldindanroq buni aytdi. Turkiyada bu jarayon davom etadigan bo'lsa, Turkiyadan tashqarida yashayotgan odamlarga, ya'ni Turkiyaga qaytmang, o'lim hukmi bor sizlar. O'lim hukmi bor davlatga muxoliflar qaytarilmaydi. Gülen canablar Türkiye'ye kayırmaydı indi. Ne Kanada, ne Amerika'ya kaç ki var gelmesi. Çünkü Türkiye'de ölüm mülkü çekirdi. Ve şimdi o şimdi cüzüküp generaller var. Cüzüküp başka muhabiblar var. Türkiye'ye kayıt için istemeyim ben. Türkiye'ye diktatörüm, devam ettirmek için de yaptı.
Deydi bu arada Safar Bekçioğan. O'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov Turkiyadagi referendum natijalariga diqqat qaratadi. Unga ko'ra, qarshilar va tarafdorlar o'rtasidagi farqning kichikligi bir tomondan umidli bo'lsa, boshqa tomondan jamiyatda bo'linish kuchaygani bilan xavotirlar uyg'otmoqda.
Menimcha bo'linish bugundan e'tiboran endi boshlandi. Turk jamiyatidagi, Turkiyadagi jamiyatda haqiqiy bo'linish menimcha endi bugundan boshlandi. Mana teng yarim o'sha 48% aholi qarshi o'sha bugundan keyingi bo'ladigan o'zgarishlarga qarshi. Bu nihoyatda katta raqam. Agar 75ga 25 bo'lganda ham tushunish mumkin edi. Mamlakatda o'sha ovoz beruvchi aholining teng yarim bunga qarshi degan. Bu o'sha potensial norozilar bular. Demak, bo'linish menimcha undan keyin agar Erdo'g'on yanada o'sha gaykalarni qattiqroq buraydigan bo'lsa desak, o'zimiz tilda odamlarni o'sha bo'linishdan boshqa iloji qolmaydi. Keyinchalik ham o'sha aynan mana shu ovoz bermagan odamlarni qarshiligiga uchrash mumkin.
16 aprel kuni Turkiyada mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tdi. Turkiyaliklar parlament boshqaruvini saqlab qolish yoki prezident vakolatlarini kengaytirish bo'yicha ovoz berishdi. Referendumning dastlabki natijalariga ko'ra Turkiyada prezident vakolatlarini kengaytirish tarafdori bo'lganlar qarshilarga nisbatan ko'p. Turkiya muxolifati referendum natijalari soxtalashtirilgani haqida bayonot bermoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyat tinch yo'l bilan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga o'tdi. Saylanmasidan oldin yangi rahbar islohotlarni amalga oshirishga kirishdi. Mirziyoyev Karimov ishini davom ettirishga va'da bergan holda marhum prezidentning siyosatini o'zgartirishga, ba'zi tamoyillardan voz kechishga, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni hal qilishga bel bog'ladi. Biroq Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Noa Taker o'zgarishlar yuzaki ekanini, strukturaviy islohotlar bo'lmasligini aytadi.
The most significant change probably that we've seen from Mirziyoyev is a shift in tone.
Eng katta o'zgarish shundan iborat bo'ldiki, Mirziyoyev Karimov paytida hayot ilgari ta'kidlanganidek go'zal emasligini tan olib, odamlarga muammolar haqida gapirishga, shikoyat qilishga imkon berdi. Bosh vazir idorasi qoshida virtual qabulxona tashkil etildi.
Unga ko'ra qo'shni mamlakatlar bilan yillar davomida yechilmay turgan va munosabatlarga zarar keltirayotgan chegara muammolari ko'rila boshladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan O'zbekistonda faoliyatini jonlantirish haqida muzokaralar boshlandi. Qozog'iston Rossiya bilan savdo obaroti oshdi, ammo dedi Noa Taker, siyosiy islohotlardan darak yo'q.
We hear a lot of promises about how everything is different now than it used to be from the government.
Oldingiga qaraganda katta o'zgarishlar haqidagi gaplarni eshityapmiz, ammo amalda ko'p ish qilingani yo'q. Ozodlik radiosi jurnalistlariga hanuz akkreditatsiya berilmagan. Muxbirlik punktimiz yo'q. Hamkorlarimiz faoliyati uchun hibsga olinishi yoki ta'qib etilishi mumkin. Uyushish erkinligini ko'rmayapmiz. Ozodlik radiosiga intervyu bergan o'zbekistonliklar bosim qo'yilishidan, do'q popsalardan qo'rqadi.
Noa Taker iqtisodiy ahvolni ham tanqid qildi.
She said the electricity shuts off so often that it takes her 6 hours just to
O'zbekiston aholisining gazga bo'lgan ehtiyoji to'liq qoplanmagan bir paytda gaz xorijga sotilmoqda. Chiroq tez-tez o'chib turadi. Bir ayol farzandiga elektrik plitada kasha pishiraman deb 6 soat uringan.
unga ko'ra kamchiliklar haqida gapirish bilan birga yutuqlarni ham tilga olish kerak. Karimov va uning davridagi O'zbekistonni tanqid qilishga o'rganib qolganmiz, dedi ekspert. Noa Taker nazarida Mirziyoyevning Rossiyaga yaqinligi sabab uni islohotchi ekanini tan olish qiyin. Shunga qaramay, deydi u, O'zbekiston rahbari o'zini Putin quchog'iga otishga shoshayotgani yo'q.
Russia already has a security organization, CSTO, that it wants very much for Uzbekistan.
Rossiya O'zbekistonning MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishini istaydi. Biroq Mirziyoyev istamaydi. Albatta, Putin Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik migrantlardan foydalanib, Toshkentga bosim qo'yishi mumkin. Ammo hozircha buni ko'rmayapmiz.
Ozodlik radiosi tahlilchisining aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining qudrati Mirziyoyev hokimiyatini cheklayotgan bo'lishi mumkin.
I've argued at different times over the years that the security services may be a more important center.
SMBni prezidentlikdan ham kuchliroq boshqaruv markazi sifatida ko'rsa bo'ladi. Bu idora hukumatning barcha jabhalariga o'z odamlarini tayinlash qudratiga ega. Har bir amaldor haqida tonnalab material yig'ishgan. Agar birortasi SMBga qarshi ish tutsa, uning obro'sini osonlikcha to'kish mumkin. Tizim korrupsiyalashgani bois amaldorlarni korrupsiyada ayblab ishdan olish, qamatish oson. Ammo Mirziyoyev idora qudrati va ta'sirini kamaytirishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin.
Ekspert majburiy mehnat va bolalar mehnati haqida ham gapirar ekan, paxta dalalarida bolalarni ishlatish kamayganiga ishora qiladi.
And so we see universal mobilization of anyone who technically works for the government.
Ammo talabalar hamon dalalarga olib chiqilmoqda. Davlat xizmatchilari ham paxtaga chiqishga majbur. Bular orasida maktab o'qituvchilari, sog'liqni saqlash sohasi vakillari ham bor. Bir qishloqda bir ayolni tug'ruqxonaga olib borishganida akusherlarning paxtada ekani aniqlandi. Natijada hamshiralar chaqaloqni dunyoga keltirishga urindi. Ammo onaning ahvoli og'irlashib, homila nobud bo'ldi.
Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazida ma'ruza qilgan mutaxassisning aytishicha, O'zbekiston istiqbolli mamlakat, uning kuchi iqtidorli yoshlarida. Sovetcha fikrlaydigan avlod hayotdan ketib, mustaqillik farzandlari ulg'ayib hokimiyatga kelgach, katta o'zgarishlar ro'y beradi, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
AQSh adliya vaziri Jeff Sessions bundan keyin noqonuniy immigratsiyaga qarshi qattiq kurash olib borilishi haqida gapirdi. Amaldagi qonunlar ijrosi, dedi u, qattiq nazorat qilinadi. Jeff Sessionsning aytishicha, hujjatsiz muhojirlarni yashirgan yoki tashigan odamlarga jarima ham solinadi.
This is a new era. This is the
Yangi davr boshlandi. Trump davri. Qonunni chetlab o'tish, ushlab qo'yib yuborishlar eski davrda qoldi.
Sessions AQSh-Meksika chegarasidagi Nogales shahrida bo'lib, federal prokurorlarni immigratsiyaga doir jinoyatlarni, xususan chegaradan noqonuniy o'tish, odam kontrabandasi kabi jinoyatlarga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirdi.
Here under the Arizona sun, ranchers work each day to make an honest living.
Arizona chorvadorlari halol kun ko'rish, oilasini boqish uchun jazirama quyosh ostida tinmay mehnat qiladi. Lekin chegaraning narigi tarafidagi jinoiy to'dalar mamlakatimizga narkotiklar va o'lim olib kelmoqda.
Flood our country with drugs and leave death and violence in their way.
Sessions shuningdek chegara xavfsizligini kuchaytirishga hamda immigratsiya sudlarida ishlarning tezroq ko'rilishini ta'minlashga qaratilgan islohot va choralarni e'lon qildi.
Backlogs and catch and release.
Suddagi immigratsion ishlarning sudralishi, ushlab qo'yib yuborish siyosati huquq-tartibot organlari xodimlari ishining samaradorligiga putur yetkazdi. Prezident farmoniga muvofiq chegaradan noqonuniy o'tish paytida ushlangan odamlarni hibsga olamiz, qo'yib yubormaymiz. Bu qarorni qat'iy amalga oshirish maqsadida chegara hududlaridagi hibsxonalarga 25 ta immigratsion sudyani safarbar etdik.
Huquq himoyachilari, siyosatchilar va boshqalar Tramp ma'muriyatining immigrantlarga qarshi rejalariga e'tiroz bildirmoqda. Lekin Sessionsning aytishicha, immigratsiya qonunlariga bo'ysunmaganlar jazolanadi.
The transportation,
Noqonuniy muhojirlarni tashish va yashirish katta biznesga aylangan. Endi bunday bo'lmaydi. Bu ishdan foyda ko'rayotganlar javobgarlikka tortiladi.
Those who've been profiting from this lawlessness.
Sessionsning seshanba kungi nutqidan Tramp ma'muriyatining hujjatsiz immigrantlarni jazolash siyosati oydinlashdi. Zlatiska Huk, Farog'at Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Sit to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Listen, seeing you got ritualistic. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.